наступного дня. Він був уже в Черкасах, куди також докотився грім революції. Той грім розбудив Україну, яка, здавалося, не прокинеться вже ніколи. Колись офіцерів ударного батальйону смерті Чорноусову навіть у сні не могло привидітися, що він стане курінним 25-го черкаського куреня. І, зупиняючи ешелони на станції Бобринській, ставитиме до муру тих солдатів та офіцерів, з якими пліч-опліч ішов за царя і отечество. Але й більшовицька пропаганда робила своє. Виморені війною і затуркані обіцянкою земельки, багато вояків утікало додому, дехто кинувся грабувати награбоване, повсюди вешталися ватаги дезертирів своїх і чужих, які перетворилися на бандитів-головорізів. Зрештою, і в його курені залишилося всього-навсього 27 козаків, одрізаних від розпорошеної армії УНР, і одного разу на станції Цвіткове на них посунула хмара п'яних москалів-дезертирів, що вивалила з вагонів у пошуках легкої здобичі. З образливою матючнею та улюлюканням вони заходилися зривати з козаків жовто-блакитні військові відзнаки. Якийсь дикун з розхристаною на всі груди гімнастеркою, чи не їхній ватаг, під загальний регіт підійшов до курінного Чорновуса і потягся п'ятірнею до його лівого рукава, на якому золотів тризуб. «А ета що за цацки?» Чорновус на вагання часу не мав. Вихопив шаблю, махнув з усього плеча, і чужа рука, відтята по лікоть, упала на землю. Натовп ураз принишк. Очманілі москалі, потупивши голови, дивилися на відрубану руку, яка ще жила і ворушила розщепіреними пальцями. «А тепер всім по вагонам!» – скомандував Чорновус. «Станція окружена! За непослушання розстріл на місці!» Юрба, мов дим, повалила назад у вагони, підмівши і свого верховоду, який від болю та жаху здурів. Оглядаючись на перон, він поривався забрати мертву руку. У тій колотнечі з вошивою кацапнею наздогнала біда і Чорновуса. Він підхопив тиф. Довго била його трястя, марив днями і ночами. І навіть тоді, коли побачив над собою її сірі очі, думав, що йому привиджується. Та ні, немає лиха без добра. Тож і цього разу так випала карта, що доправили його знов-таки аж до Умані, до земської лікарні, де вже лежало чимало наших, а поміж сестер жалібниць, котрі доглядали їх, якимось дивом опинилася Тіна. Не дивом. Сама напросилася, коли почула, що хворим бракує догляду, адже мало хто мав охоту ходити біля тифозних. Диво було тільки в тому, що тут вона побачила знайомого штабс-капітана. Лежав худий, змарнілий, обстрижений наголо. «Це ви?» – ворухнув пошерхлими губами, які спекла вогневиця. «Ми?» – усміхнулася вона. «Де я?» «В Лебединському лісі. Під Волоським горіхом. Оце вдруге народилися на світ я, ваша повитуха, і зараз буду вас пеленати». Тіна тоді не лише виходила його, а й ще раз вирвала з обіймів тієї кістлявої свахи, що любила ходити з ним по підручки. Якось до Умані вдерлися москалі і певноріч наскочили на лікарню. Спершу в коридорі почулися тупіт і крик, потім у сусідній палаті бахнули постріли, один, другий, третій. За якусь мить прибігла Тіна з сувої марлі, і ні сіло не впало. Почала обмотувати йому руки від долонь аж до ліктів. Скажеш, обкидало виразками. Щойно скінчила, як до палати зайшло двоє велицюватих з наганами. Ще зовсім молодий козак Петрусь, який лежав на сусідньому ліжку і шепотів собі нищечком молитву, не витримав, натяг на голову простирадло. До нього першого і підійшли. «Нам твоя глава не нужна. Ти нам ладошки свої покажи». Вони здерли з Петруся простирадло і втупилися в його руки. «Ага, все понятно. Ну так получай», – гахнув наган. Петрусева голова підстрибнула на подушці, і він навіки затих із дірочкою в лобі, навіть не зрозумівши, що вони вгледіли на його руках. А що? Коли долоня порепана і мозоляста, то виходить, ти пролетар, а якщо чиста і чепурна, то буржуй. «А это що за варішки такі?» – убивця витріщився на чорнову свої забинтовані руки. «Язва», – сказала Тіна російською. «Страшної язви обсипали его руки. Сибирская, что ли? Еще пострашней. Прежде чем сюда входить, вам следовало бы одеть марлевые маски». «Твою мать! Емеля, рвем когти от седова!» Москалюги миттю звітрилися з палати. Можна було перевести подих, але поруч лежав мертвий Петрусь. За стіною стогнали поранені. І чорновуса раптом охопив сором за ці перев'язані руки. Було мерзенне відчуття, що він когось перехитрив, виміняв своє життя за Петрусеву смерть. Він навіть не подякував Тіні за кмітливість, за порятунок, цілий день пролежав мовчки, а ввечері сказав їй, що вже зовсім видужав. «Поможи мені добратися до мокрої калигірки», – попросив він. «Куди?» – здивувалася Тіна. «Тобі ще треба піддужати». «Та я здоровий, як бик!» – він сердито скочив із ліжка і випростався на повен зріст, трохи не дістаючи головою стелі. Але похитнувся, взявся за металеве бильце, яке ледь не зігнулося в його руці. «Ну, і що далі?» Знизу вгору дивилася на нього Тіна. «Далі я починаю нову війну, і тут мене ніхто не спинить, навіть ти, моя пташко, чуєш? Я починаю нову війну». Він і цього разу не попрощався з нею по-людському. Пішки, обминаючи села й гамірні місця, добирався додому по селах. Чулася безладна стрілянина, моторошні крики, голосіння жінок і валування собак. Уночі небо палахкотіло за гравами пожеж. Здалеку було видно, де порядкують московські каральні загони. У Лисячій Балці, недалечко від мокрої Калигірки, його перестріли козаки Семена Гризла і привезли до отамана перевірити, хто такий.